Tere tulemast kuulama Toidujuttude podcasti. Mina olen Paula Särekanno ja Toidujuttudes kutsume külla tuntud Eesti kokkasid ja uurime, kuidas elu neid kokanduseni viinud on, mis on nende parimad kööginipid ja mis siis ikkagi on ühe tipkoka koduses külmkapis ja mida head sellest kõigest valmistada saaks. Täna on mulle stuudiosse külla tulnud jätkusuutliku kokkamise meister. Teda on tunnustatud kui Eesti parimat kokka. Ta on pikalt juhtinud Eesti parimaks restoraniks nimetatud Pädaste mõisa restorani Aleksander, töötanud maailma tipprestoranides Rootsis ja Prantsusmaal, andnud jätkusuutlikkuse teemal arvukalt intervjuusid ja ka TED-talki. Ja täna kuulub tema kohvikute hulka Kotsepoe Pagar ja Charcuterie, on vist õigesti öeldud, näen. Ja loomulikult kao vabale gastronoomiale keskendunud restoran Fotografiska, mis hiljuti pälvis ka Michelini rohelise tärni. Tere tulemast saatesse, Peeter Pihel!
Tere tulemast!
Sinu juured on Saaremaal ja sa oled öelnud, et maal kasvamine on andnud sulle austuse tooraine vastu, sest sa oled näinud seda, kuidas tooraine päriselt lauale jõuab. Mida ja kuidas sa täna sellest teadmisest oma lastele edasi annad?
Ma sooviksin edasi anda seda sama soovi, milles mina olen kasvanud oma lapsepõlves, et näha tooraine taga inimest, kes selle on kasvatanud ja seda protsessi, kui palju mingi asi hoolt ja vaeva nõuab, et see teatud kohta jõuaks. Et paraku toit on meil tänapäeval suhteliselt või päris palju muutunud selliseks anonüümseks, ta kusagilt tuleb ja siis nii on nagu, aga kes ta on kasvatanud, kuidas ta on kasvatanud ja see läbi, kui sul on see teadmine, kuidas ta on kasvanud, kus ta on kasvanud, siis ma arvan, et palju raskem seda ka ära visata ja ikkagi tast, et see prügikasti osakaal on ka meil ikkagi päris suur ja paraku liiga suur veel, nii et ja see on kasvav tendents maailmas, nii et seda ma sooviksin küll enda lastele ja kaasa anda, et näha tooraine taga inimest.
Näha tooraine taga inimest, see kõlab väga ilusti ja sa oled öelnud, et peaks toiduga rohkem suhestuma. Et kui nüüd mõelda selles osas, et me elame linnades, keskmine inimene läheb ostab oma toidukauba kuskilt kauplusest, siis kuidas see toiduga suhestumine sinu nägemuse järgi, et me võiks toimuda?
No see protsess on ikkagi sama, ikkagi nagu ma ennem ütlesin, et näha tooraine taga inimest ja samamoodi lastega koos rohelist kusagil potises kasvatada, näha, kuidas see protsess käib, kuidas see aega võtab ja nii edasi, et näidata neid erinevaid aspekte selle asja juures ja ma arvan, et noh, see läbi võiks ikkagi seal selline väike säde süttida selle inimese sees, et ja ma arvan, et Eestis meil asjad ei ole ka veel nii hullud nagu, et kõigil on, kuigi räägitakse, et selline maal vanaema juures käimine ja see on üha vähenev tendents ja no ma tahaks loota, et ikkagi kõigil on maapiirkondades sõpru tuttavaid, kelle juures saab käia ka linnalaps ja näha seda protsessi ja see läbi esimese kogemuse saada ja sealt see suhestumine võikski hakata, et no ma natuke elan sellises idealistlikus maailmas võibolla oma mõttelaadi poolest. Minul on olnud selles suhtes väga õnnelik ja tore lapsepõlv kolades Saarema metsades ja kõike seda kogeda käies, ma ei tea, mustikal, seenel, kolhoosipõllul, kartuliraksus, kui naabrinaisel said esimesed maasikad valmis, samamoodi raksutamine. Et noh, see kõik oli osa lapsepõlvest ja seda on väga hea tagantjärgi meenutada ja kõik see kogemus ja maitse on ikkagi endiselt meeles.
See on, kõlab nagu päris lapsepõlv. Kas sa täna ise elad maal või linnas?
Ma elan linnas praegu, jah.
Linnas. Ja kui palju teil on, ütleme, maal sest endal need näpud mullast tooraine kasvatamist või siis ka kuskil linnakeskkonnas?
No linnakeskkonnas ma pean piirduma potililede ümber istutamisega, aga õnneks on meil Fotografiskal ka enda aiamaa, et kui on soovi käsi mulda saada, siis on 25 minutit ja jõelähtmel on aialab olemas, nii et saab seda teha ja ma arvan, et selles kätega mullas olemises on ikkagi mingi võlu veel olemas, et ma üks päev lugesin poole silmaga mingit uudist, kus kirjutus, et mullas on sellised inimest õnnelikuks tegevad ained või asjad seal sees, nii et kui sa sobrad seal, siis muutud õnnelikumaks.
No, nii nad räägivad, jah.
Kui mõne talumehe käest seda küsida, siis tema näeb seda ilmselt teistmoodi, aga mina pühapäeva aednikuna või sellise mullatöö tegijana on mul teine arvamus ja ma olen päris veendud, et mingi aine on seal sees ja mis inimesed õnnelikumaks teeb.
Mingi võlu seal tõesti on, see on kuidagi selline maaga või loodusega justkui nagu ühenduses olemine ja ühenduse loomine. Kui nüüd mõelda selle inimese selle toorene taha panemisest, siis tõesti nende poeletil seda inimesena taha on raske panna, aga ilmselt turuleti taga on seda lihtsam teha. Et kas sul on endal siis Tallinnas kuskil olemas oma siuksed väljakujunenud sõbrad või põhilised talumehed, kelle käest sa käid omal mune või liha või köögivilju toomas?
No olles selles maailmas päris sügavalt sees, siis minul neid kontakte on päris palju ja see võrgustik paigas. Ja samamoodi võiks kellele hea ja mahe ja täisväärtuslik toit ikkagi korda läheb samamoodi selle võrgustiku tekitada, et neid kohti, kus seda infot saab, on ikkagi üks jagu ja samamoodi suhu ja turul lahtiste silmadega ringi käia ja seal kokkuleppid tehes ja küsides ja uurides, siis see kõik on endiselt võimalik, kui on soovi ja tahtmist ja loomulikult on juba mugav, kui sul tuuakse toorained või toiduained kõik koju, aga samamoodi siis me ei saagi kiruda, et noh, mis kvaliteediga need on, et selles suhtes.
Jah, ma just tahtsin küsida, et kui ma olen nüüd selline, et me ei pole tavaline pereisa pere, ma elan Tallinna keskel ja aega napib nagu meil kõigil, et kas sul on jagada mingid nippe, et kuidas nii-öelda hästi lihtsalt või hästi võimalikult vähese vaevaga saaks selle autentse ja maheda tooraine kätte, et kas on mingid praktilisi elust tulnud õppetunda?
No, ega ma seda toidu koju tellimist nüüd ka mahe materda, et samas on ju teada asi see, et kui sul on, teed nädalamenüü, paned selle korralikult paika, räägid kõikide pereliikmetega läbi, arutad lastega läbi ja sul kõik toiduained tuuakse koju ja see läbi läheb vähem toitu, jälle on kadu väiksem, siis see on ka omamoodi tore ja võluv ju, et selles suhtes... Aga nippe, ma arvan, et kõige lihtsam on jah, ikkagi nagu turgudel ringi käia ja nendel erinevatel laatidel ja seal neid sõprussidemeid luua ja uurida otse toite käest, et kuidas ja kas ja kus te müüte ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et see on kõige ehedam ja kõige toredam nagu.
Saab ka uusi sõpru tõesti juurde.
No täpselt.
Natuke laieneb põrgustik. Et selles mõttes tõesti, nagu sa ütle, et kõige suurem hulk toitu läheb raisku tegelikult kodumajapidamistes. Ja eriti tegelikult tänases majandusolukorras see hinnatõus on päris suur olnud. Ja kui nüüd mõelda natuke laiemas pildis, siis mida vähem me raiskame, seda vähem tegelikult ka raha reaalselt sellele toidule kulub. Aga kahjuks või õnneks kipuvad päris paljud inimesed nende nutikate nippidega ka äärmustesse minema. Kui see peaks välja tooma sellised üks, kaks asja, mida selle jätkusuutlikuse nagu sellised justkui võlts tähel kindlasti teha ei tohiks.
Ja kui me sinna poole triivime, siis tõepoolest seal ikkagi mina soovitan siin kohal kasutada oma lihtsalt talupajamõistust ja noh, toidu ohutus on kõikagi üks aspekt, millest lähtuda ja samamoodi, no olge maus, et palju meist teeb kartulikoortest chipse, et võib teha ja selleks peab tõepoolest olema selline, noh ikkagi soov ja tahtmine ja kuidas sa neid koori säilitad, et nüüd käärime ei läheks seal ja see puljongi keetmine omakorda on ka jälle selline energiamahukas ja kõik see, et seal erinevaid aspekte on ja see tõepoolest ei ole nii must valg, nagu me soovime seda vahel näha. Aga tõepoolest, kui on selline, ma ei tea, kaks päeva seisnud toit kapis nuusuta, ma vaata maitse korraks natukene nagu, kas ta on okei okay, mm-hmm. ja siis tegutse edasi, kas sa kasutad ta mõne pasta sees ära või lihtsalt võtad karbiga kaasa tööle ja segad sinna midagi sisse. Et selles suhtes neid mängumaa on päris lai, aga tõepoolest seal nagu ekstreemseks minna ka, noh, võib, aga ei pea. Mm-hmm. Et selles suhtes ega tava inimese sellised kokanduslikud oskused on kindlasti ka natukene tagasoidlikumad ja millest ma saan väga hästi aru, et ja noh, võib-olla kõik pereliikmed ei söö ka just seda asja ja siis seal tekib veel neid aspekte juurde, et kasutage lihtsalt oma talupäevamõistust, vaadake, nuusutage, maitske natuke ja siis tehke see otsus, et kas see on veel kasutatav see toit või mitte.
Mm-hmm, absoluutselt. Ma olen sattunud viimasel ajal rääkima mõndade tuttavatega, kust on vastu kostunud, et ma ei suuda 2 päeva sama toitu süüa. Ja see on nagu jällegi ka üsna levinud teema. Ja siis kui ma ise mõtlen kas või hakklihakastme peale, siis hakklihakastat keerata pärast läbi, siis teha sellest hoopis kaas endale mõnus lõunasöök, täiesti tehtav. On sul jagada veel mõningaid nippe, et kui ma näiteks olen nüüd teinud eelmisel õhtul mingi klassikalise koduse toidu, ma ei tea, olgu see ühepäeva toit või pasta carbonara, mis iganes, mida sellest teisel päeval teha, kui ma ei suuda süüa 2 päeva sama toitu?
Noh, sa mainisid pasta carbonarat sinna, sellest saab väga lihtsa pasta vormi.
Mm-hmm.
Või siis teine aspekt, mida ma ka laialdaselt kõigile väga soovitan, siis oske neid plastikkarpe ja pange asju sügavkülma lihtsalt ja sellised kastmed, ühepajatoidud ja vahel kui ongi, praegu on tomatite hooaeg, neid on üks jagud, tehke laar pastakastet valmis, pange sügavkülma väikeste karpidega ja siis õigel hetkel võtke välja ja sulatage ära.
Mm-hmm.
Ja need suvised ja sügisesed maitsed on kõik seal olemas ja see läbi on külmutumist mina soovitan küll ja kui vähegi võimalik, okei, kõike toit ei saa külmutada.
Aga... Oskad sa tuua, ma näite, mida ei saa külmutada?
Mida ma ei saa? Noh, hakli ja kaste, miks mitte, läheb kohe, aga võib-olla jääd tõepoolest ühepäeva toitu kapsa autist... kartuli, putru, sellega peab natuke hiljem tegelema, aga on ka tehtav tegelikult mm-hmm. nagu, et ma julgelt ütleks, et võib-olla selline 75-80% toitudest
saab
ja selles mõttes, kui ta ka ühe päeva kapis seisab ja järgmine päev, ülejärgmine päev seda kuskile tööle võtta lõunale, siis see ei ole ju ka maailma lõppkokkuvõttes.
Ma olen ise teinud näiteks kodus sellist nippi, et ma sügav külmutan suppe portsioni kaupa ja niimoodi on kontorisse päris hea kaasa võtta, sest ta ei või voola ka.
No, kuna minul on veel 2-aastane laps kodus, siis kanasupp ja see külmutamine on väga hea trikk, nii et...
See on super tõesti, et nii et sügav külmadele suur shoutout. Sügav külmad on geniaalsed asjad. Ma ise ostsin endale veel garaasi, suurelt kirstu, et oleks veel rohkem seda mahtu. Aga jällegi võib praktiline küsimus, et sügav külmutades, panen selle sinna sügav külma, kui kauaks? Päris nii vist ikkagi ei ole, kui mõned mõtlevad, et paneme sinna jäädan aastateks. Kui kaua umbes võiks see toit seal sügav külmikus olla? Maksimaalselt.
No see oleneb paljuski ikkagi toidust, aga ma üle nagu sellise aasta kindlasti ei soovitaks, et siis võiks juba puht selline mingi ring selle riiulite
ja
täpselt nagu, et ja samamoodi, et see ei muutuks selliseks mugavaks kohaks, kus kõik külmund asjad panna. Ma arvan, et see üks aastaga teile endal on nagu selline piisav aeg ja ma siirat arvan, et keegi seal mingid 3-4-aastaseid asju ei hoia ja noh, külma kahjustus tekib ka toodetele peale, nii et selles suhtes ei näe nad väga apetiitsed välja ja maitseomadused ka mõne võrra nagu. Aga mis lihtne trikk mul ka veel meelde tuli, siin on sellised... sügiseti on palju peterselli ja veel mõnel on tilli ja sellist maitsained salvei vähese veega see blenderisse panna, kellel on jääd natukene, hästi vähe jääd juurde ja teha sellised padjakesed ja panna sinna jääkuubi kaluse peale ja siis need ära külmutada ja siis kui on supitegu või mõne kasvmetegu siis väike kuubik , kus on kõik kontsentreeritud maitsed sees , sinna sisse visata ja on jälle hea asi olemas .
see on tõesti väga hea nipp . Kuidas jah , sügisel teha oma aiamaadel selline viimane korje ja siis sügavkülmad jällegi talveks täis panna .
nii on , jah .
väga kihvt . mul endal on näiteks ka need poest ostetud ürdid , kipuvad aeg-ajalt ära kuivama , võid ju mõelda , et ma kastan neid tegelikult reaalsuses ikka läheb meelest ära , et tegelikult ka siis need lasta lõpuni ära kuivada ja pudistada purki saab ikkagi lõpuni kasutada , ei pea üldse ära viskama . mis tihtipeale jõuavad ikkagi prügikasti .
jaa .
paljudes kohtades . aga just see lastega perede aspekt võib-olla mulle endale ka kõnetab mitmel tasandil . väga palju toitu läheb tegelikult raisku just lastega peredes . Klassikaline juhus , tõsta nii palju , kui sa ära sööd , tegelikult tõstab ikkagi rohkem ja ei söö lõpuni . on sul oma laste pealt või oma perekogemusest mingisuguseid häid tsitaate , nippe , kuidas ikkagi jõuda sinnani , et läheks vähem raisku , et seda toitu sealt taldriku pealt hapukoorega kokku segatud ühe päeva toitu läheks sinna biojäätmetesse veitsa vähem
kui teaks , siis ütleks , aga jaa , seda hapukoort ja ma just enne stuudiosse tulekut sõin ühe pool kaussi tatraputru ära selle hapukoorega kokku segatud , nii et need on tuttavad maitsed
meil on ka nagu põhiline ikka vestlus kodus on sel teemal , et ära sega seda hapukoorega kokku , ma saan vähemalt selle karpi panna .
Noh , ma ei saa öelda nagu , et mind mõneti päästab tubli koer Paula ja tema on labrador .
kiidame Paulat !
ja tema tõepoolest hindab selliseid toidujääke väga nagu , aga loomulikult me teame kõik , et labradorid on väga , väga toidule orienteeritud ja neile sobib kõik , nii et aga no tõepoolest , ma loodan , et see vanus läheb varsti üle ja tõepoolest peab paika see , et tõsta nii palju , kui jaksad ära süüa . et mul ei ole seal väga head sellist ühest valemit sulle küll jah , öelda , et tee nii ja siis seda ei juhtu . Võib-olla on mõne kasvatuseksperdi käes seda targem öelda või küsida .
no ma lootsin , aga tegelikult see on täiesti mõistetav . Vaatame natuke paar kuud ettepoole , siin jõulud kohe-kohe tulemas ja jõuludel tegelikult tihtipeale meil lauad on hästi rookas , toite on erinevaid päris palju , mingeid praktilisi mõtteid , kuidas läheneda sellele jõulumenüüle ja söömise ajale nii , et võimalikult vähe läheks toitu raisku , et kui me teeme nüüd jõuluõhtuks suurema heina , paar eelrooga , paar pearooga , midagi magusaks , kuidas sellest läbi tulla , nii et prügikast ei oleks pärast punnis .
no aga miks me ei õpi siis nagu ajaloost , et see iga aasta kordub ja see kuidagi pannakse , see jõulusöök hästi sellisesse stressirohkesse olukorda või mulle just kuulasin ühte ööülikooli , kus Kristiina Ehin rääkis ka sellest olukorrast , et oli kellegi ema , elas ja oli jõulude aeg ja kõik tulid ootamatult emale külla ja tegid üllatuse talle ja ema sai infarkti ja läks aastaid mööda , emaga sai kõik hästi , kõik oli okei ja siis kõik lapsed leppisid kokku , et lähme nüüd jälle ema juurde , aga anname teada ennem ja siis kõik läksid kohale ja emal läks jälle nagu veits halvasti tervisega . Et selles mõttes , et me teame , et see jõuluaeg on hästi stressirohke , seal on hästi palju sööki , on vaja teha ja kõik see , et me võiks ikkagi natukene nagu sellest olukorrast ka õppida ja hakata natukene teistmoodi käituma ja vaadata siis , mis me siis sööme sel ajal , et kindlasti võiks alustada selle toidu tegemist juba natuke varem , et me mainisime siin sügavkülmutamist , väga hea ja lihtne tehnika .
Absoluutselt .
ja samamoodi , kui on kuhugi minemist , et kui asi on sügavkülmast võtta ja paar tundi üle Eesti autosõitu kannatab see toode igati ära , midagi ei juhtu . aga mis ma tahtsin öelda , et kindlasti võib ka taimsema taimetoidu poole vaadata ja ma arvan , et siin kõik tõusevad tagajärgedele , et kuulevad , oi , mis taimetoit ja jõululaud , et no me , toit muutub ajas ja meie traditsioonid muutuvad samamoodi ajas , nii et selles mõttes neid lihtsamaid alternatiive on , oleks juba aeg sinnapoole ka vaadata ja ja hakata mõtlema selle peale , nii et selline väga raske ja traditsiooniline jõululaud , see ei pea nagu alati nii olema ja aastad on erinevad , sel aastal lähme sinna , teeme niipidi ja valikute küsimus ja sellest see kõik algab , see toiduga suhestumine samamoodi , millest me siin alustasime .
Absoluutselt . kas , kui sa mainid taimset jõululauda , on sul mingisugune mõte , näiteks mis on sulle endale võib-olla meeldiks jõululaual näha taimsest menüüst ?
No jõulude ajal mõni lillkapsa vorm näiteks või kui lillkapsas ära röstida mõne vürtsköömeni või mõne teise vürtsiga , väheke võid peale , ahju ja sinna alla näiteks valmistada läätsetaal , selline läätsepada ja need röstitud lillkapsad sinna läätsetaali peale panna , siis
juba silmades näeb päris ilus välja .
ja värvi on seal küllaga ja sobib linnulihaga väga hästi ja ma ütleks , sobib ka selle klassikalise sealihaga väga hästi ja on väga selline täitev amps igatpidi .
ehk siis lillkapsaid röstida vürtsköömnega ?
Vürtsköömne või võib sinna natukene nagu muid vürtse ka panna ja samamoodi siis läätsedest me saame selle taimse proteiini kätte ja kõik on õnnelikud .
Päris head mõtted ja sa mainisid veel lillkapsa vormi . kuidas sa sinna lillkapsa vormile läheneksid ?
Lillkapsa vorm noh , sinna on natukene vaja sellist võib-olla ramusust juurde või koort panna juurde , aga tehke jah , see läätsedest see pada , sibul , läätsed , veidike kookospiima või kanapuljongit , siis näiteks see külmutatud ürtidest see puljongikuubik või see maitsekuubik sinna ja sool-pipar ja juba on hästi .
väga kõht läheb tühjaks , nagu ikka siin podcastis tihtipeale juhtub . astume korra kodumajapidamistest tagasi sinu teekonna juurde . kuidas sa üldse kokanduseni jõudsid ? et tol ajal sa olid Saaremaal kasvav noor poiss , kes mängis jalgpalli , aga kuidas see tee sinna Kuressaare ametikoolini viis ?
no jaa , tõepoolest , sa oled oma kodutöö ära teinud , et aeg oli tõepoolest selline ja tuli teha valikuid ja noh , naljaga pooleks võib öelda , et see kokandus on ainuke töö , mis toidab sõna otseses mõttes , aga oli hea valikute koht ja võib-olla minu jalgpallitaust ei tekitanud minus nii kindlat tunnet , et ma sellel alal võiks kuhugi jõuda ja kas just sinnamaani , kus ma kokanduses olen , aga noh , leiva võiks üks amet lauale tuua , nii on mind kasvatatud ja tõepoolest siis see kokandus tundus selline heas tasakaalus loominguga ja ühele noorele inimesele selline tore ja positiivne töö ja nii ta läks .
nii ta läks . ja mitu aastat tänaseks kokku on kogunenud ?
Ma arvan , et üle 20 tuleb tunnistada , et siin köögis on ikka üksjagu oldud .
ikka üksjagu on vahepeal saavutatud ka . eks kindlasti selle 20 aasta jooksul on olnud , noh , tõenäoliselt ma pakun kergemaid ja raskemaid momente , aga üks asi , mis tavaliselt inimesi hoiab selle valdkonna juures , on mingi suur sisemine põlemine . mis on sinu miks ? miks ikkagi toit , miks mitte mõni muu eriala , et tegelikult raha saab teenida ja leiba saab lauale erinevate variantidega , et miks ikkagi toit ?
ma arvan , et see on ikkagi nii , nagu ma juba ka mainisin , et selline heas tasakaalus loomingu ja see läbi toidu on nii palju , nagu sul on võimalik inimesed nii nagu õnnelikuks teha või see positiivsus , mis sa näed nagu läbi hea toidu ja kui nad söövad seda ja ma arvan , et selline lühike või kiire tulem nagu , mida üks toidu valmistamine aega võtab ja seeläbi näha seda emotsiooni , siis ma arvan, on see leek, mis paljusid kokkasid toidab ja endiselt selle ala juures hoiab, et hoolimata kõigest.
Siis andmise rõõm.
Jaa, andmise rõõm, ja, just täpselt. Ja.
Nii ilus. Ja kas jätkusuutlikus on sinuga, et seal koka teega on algusest peale kaasas käinud või oli mingil hetkel, kus tekis sõike nagu pöördepunkt või suurem taipamine ja sellest sai rohkem nagu fookus?
No kokkuvõttes meil juba käis läbi see lihtne talupajamõistus, et, mm-hmm. et kokkuvõttes mulle väga ei meeldi ka, kui kogu aeg seda hästi nagu see jätkusuutlikus, kestlikus ja kõik see, kui sa oled hooliv kokk, Mm-hmm. siis sa pead seda oma köögis nagunii tegema, vaatama numbreid, mida sa tellid, kui palju ja samamoodi, et see kõik tooraine, mis maie tuleb, saaks väärikalt ära kasutatud, et see, noh, isegi kui ta tuleb kuskil tulgilaost nagu ja kõik see, et alati on hea, ma küsin vahel kokkade käest ka, et kas see salat, kuidas sa selle praegu ära panid ja pesid ja kõik see, kas see on pari moodus selle salati hoidmiseks ja nagu käitlemiseks. Et mm-hmm. See on küsimus, mida vahel võib enda käest küsida, et ma ei tea, kuidas ma seda kala fileerin, kas see hakkliha tegemine praegu on parim viis selle jaoks või parim tükk ja selliseid küsimusi esitades, ma arvan, et siis selline meel on värske ja terav, mm-hmm. Et siis ei pea nagu selle jätkusuutlikusega nii palju ka väga tegelema, et
ja, ma arvan... Ei pea olema nii palju sest terminis kinni, ilmselt on lihtsalt ongi common sense.
Et minu jaoks on ka see ikkagi, jah, ma olen näinud igasugused aegu ka oma elus ja sellepärast ongi see lihtne talupajamõistus ja lugupidamine toidu vastu ja minu jaoks on see nii lihtne ongi.
Nii lihtne ongi. Ja tegelikult see, mis sa kirjeldad, kuidas restorani köökides ongi, et toorane, mis tuleb sisse, tuleb maksimaalselt ära kasutada, sealt leiame ka selle põhjuse, miks tegelikult enamus raiskemisest toimub just kodudes, mitte siis nii väga restoranides, kui me võibolla esialgu instinktiivselt võiksime arvata, et just see suhtumine toorainesse ja selle väärtuslikkusesse kokkadel, kui nad on restorani köögis, on tase oma, et ja see on tegelikult nii ilus.
No, nii on, jah. Aga ka minu elus on olnud neid perioodi, kus ma olen ühes kalafilees pidanud lõikama täpselt ühe sellise kuubiku ja mis ülejäänus saab nagu mm-hmm. samamoodi, ta rändab sinna sügavkülma või ja hiljem siis oma pere lauale. Aga noh, see ma arvan, et jah, nagu suurköökides ja restoranides need asjad ei ole õnneks nii hullud, et see on kõik muutumises. Et palju keerulisem on meil muuta neid kodumajapidamisi ja mis teeb selle asja keeruliseks ongi, me peaks nagu iga ühega eraldi vestlema ja selle auditi tegema ja mis ja kuidas ja miks siis seal need asjad niimoodi lähevad, et see toit lõpuks prügat siis lõpetab.
Mm-hmm.
Et sinna, see on tohutu ressurs nagu seda muuta ja näha. Ja, aga loomulikult sellest räägitakse palju ja ma arvan, et see on positiivses muutumises juba ka praegu.
Just, ja tegelikult piisabki sellest, nagu sa juba ise oled korduvalt öelnud ka, et me küsime enda käest õiged küsimusi. Kui ma toimetan toiduga kodus laua taga, küsin, kas ma saan sellest midagi veel teha, kas ma saaks kuidagi teha teistmoodi, et seda mitte panna prügikasti. Kui sa vaatad tagasi oma teekonnale, no 20 aastat, rohkem vähem natuke, kus seal ringis. Kindlasti õppetunde taipamisi, eksimusi on olnud sel perioodil oma jagu. Kui sa peaks mõtlema kaks õppetundi või taipamist, mis on sind kuidagi läbi selle aja kõige rohkem mõjutanud? Kas inimesena, kas kokana, mingid hetked, mis on olnud nagu märgilised või andnud sellele teekonnale kas hoogu või sügavust?
No... Kindlasti on üks tähtis persoon minu kokandus teekonnal Angeelika Udeküll, kes siis mind noore inimesena üles korjas ja nägi, et siit võib midagi tulla, et au ja kiitus talle selle eest, et ta mind nii-öelda kinnitas seda õiget valikut ja oli siis piisaval hetkel minuga ka piisavalt karm ja rääkis nii nagu asjad on.
Milles rääkis nii nagu asjad on seisnes? Tahad sa avada?
võib-olla kõige lihtsam oleks see, et ta viskas mind suht vette, et upu või uju ja, ja tuli tegema hakata ja mis seal ikka, kooli läbi ja paperi taskus ja vabandus ei ole enam, nii et hakka tegutsema. Ja selles suhtes tundus, et jäin ujuma, et tema on kindlasti jah, suur ja tähtis persoon minu kokanduslikus karjääris ja suur tänu talle selle eest loomulikult ja suur lugupidamine ka. Aga teine selline tähtsam õppetund, ma ei oskagi siin otseselt sellist suurt õppetundi välja tuua, aga ma arvan, et see on üks kõik, kus ma olen töödanud maailma köökides või olnud, siis võib-olla see on jalpeli ajas kaasa tulnud, et sa ikkagi nagu seal köögis sa ei saavuta head tulemit, sellise, see peab olema tiimitöö, et jah, seal on ka nagu omad ründajad ja omad kaitsed ja kõik sellised ja köögis on, kes on rohkem loovam ja kes on rohkem sellise hea jäljendaja ja kõik need rollid on omamoodi tähtsad ka köögis, et see tunnetada seda tiimi, kellele, millal ja kui palju ja midagi öelda, et see, ma arvan, on edusaladus olnud ükskõik, kus ma olen töödanud ja olnud, et selline ma ei tea, mulle meeldib asju arutada enda suusšefidega ja erinevate inimestega ja nende arvamus küsida, et ma ei ole kunagi olnud väga selline autoritaarne peakokk, ma arvan, ma loodan.
Ehk siis tiimi mängimine või tiimine toimimine on olnud?
Ja ma arvan, et see ei ole midagi revolutsioonilist, aga nii see on ja kus inimesi on palju ja arvamusi on ka sageli päris palju, loomulikult lõpsõna peab kellegi kätte jääma ja keegi peab ütlema, et teeme nüüd niimoodi, mitte nii. Ja ma arvan, et see läbi need asjad on ikkagi kuidagi toimima saanud ja toimivad siia maani päris hästi.
No restorani köökidest on esiteks ühelt poolt telemaastikult päris palju sellest furoori tekitanud, et millised nad köögid seespoolt välja näevad ja kui ma olen ise rääkinud erinevate kokkadega, siis erinevad inimesed on köögis erinevad. Milline oled sina, kui on restorani köök päev käib ja kui palju sa ise üldse täna reaalsuses köögis käed küljest toimetad?
No alustame sellest telekokkamisest, siis ma arvan jah, et see mingi loob inimestele sellised tuubel arusaamad tegelikust elust, et selline mingid tüübid veel elavad seal Gordon Ramsay vaimus ja ilmselt ülistavad teda, aga samas see, ma arvan, et üheski normaalses köögis enam sellist suhtumist inimestesse ja oma kaastööllistele kindlasti ei ole. Ja see aeg on kindlasti läbi, et ja noh, ma loodan jah, et see läbi, kui mõni noor inimene nüüd hakkab valikud tegema, et see teha telekokkamist nagu aluseks ei võta oma valiku tegemisel, aga võib-olla me peame ka kokanduses lõivu selle peale maksma, et kõik need teleshowd, mis on ja kus otsitakse ja kirjutatakse skripti sisse see intriig, mida me tahame näha seal, et siis päris elu on ikkagi palju leebem ja midagi muud.
Võib-olla kuulebki meid täna mõni noor kokandushuviline, kes tahaks minna õppima või äkki juba on kokanduse vallas tegutsenud. On sul mõni mõte või soovitus, mida sa tahaks nendele noortele entusiastidele jagada täna, kes on täna veel täitsa oma teekonna alguses? Midagi, mida sa oleks äkki tahtnud ise teada, kui sa olid päris 20 aastat tagasi?
Mida ma näha tahaks, on võib-olla see soov, ma saan aru noore inimese käest seda soovi ja veendumust on palju nõuda, aga mida ma ütleks võib-olla kaasa, et võib-olla kui sa ei ole mingi super andekas tegelane või inimene, siis töö ja sellise kire ja õppimisega on seda võimalik kompenseerida, samamoodi me jõuame tagasi spordi juurde, kus ka läbi sellise kõva töö ja trenni on võimalik oma nõrkusi kompenseerida, nii et selles suhtes loomulikult, kui sa oled, sul on taust, oled palju reisinud ja oled perega kuskil käinud ja palju söönud ja lugenud, see tänapäeva maailm on ka muidugi, et meil on internet, meil on hästi palju kirjandus selle kohta, tee YouTube lahti, vaata ja kõik see kõik on olemas. Minu ajal ei olnud seda, ma tõesti ei saa aru, kus need koka õpetajad need materjali võitsid, aga sest oli varane Eesti aja algus, et see kõik oli väga lapsekingades.
Mm-hmm.
Aga tõepoolest, et see ongi, et see meeletu soov ja tahtmine ei pea olema, et sa pead nagu tippu jõudma, aga lihtsalt hea kokaks saada ka, et loe, vaata ja see töö tahe peab olema. Mm. Et ega ma muud siin suurt kaasa ei oska öelda.
Et talent on abiks, aga peamine fookus on ikkagi töökusel.
Absoluutselt.
Tuleme tagasi tänasse päeva ja Tallinnasse Telliskivisse. Et fotograafis, kas teil sai kevadel paika üks oluline pusletükk ja teil on valmis olnud päris põhjalik skeem, kuidas see toit tuleb, kuidas ta käideldakse ja kuidas ta kompostina tagasi põllule jõuab. Oskad sa mõne lausega selle skeemi, mille lahti selgitada? Päris suur ikkagi infosüsteem tekis sinna. Ma vaatasin tükk aega seda pilti ja ma sain, see oleks päris huvitav teada.
No ma ei tea, tegelikult seal ju midagi nii ebaloomulik, aga keerulist ka ei ole. Kokkuvõttes meil sai pusletükk tõepoolest paika, me leidsime endale koostöös Nutriluubiga ajama. Ja kuna meil on fotograafiskas enda selline komposter, kus tekib eelkompost ühe ööga, kuna see fermentatsioon ei jõua seal ühe ööga täiesti lõpuni käia, siis ja seal komposteris on siis 110 graadi ja 40% niiskust, et päris elus sellist kooslust ei teki ja selleb seal see on kiirendav protsess, nii et kui me läheme viime komposti, siis me saame ka samamoodi kaasu võtta jõelähtmalt köögivilju ja jätame komposti sinna ja siis nemad fermenteerivad seda seal edasi või siis lahjendavad mullaga, mis vähemalt peab olema 1:10. Ja samamoodi siis tekibki selline nii öelda täiuslik ring, et mis siis tegelikult ju ühes majapidamises kuskil maal nii ehk naa on kogu aeg toiminud, nii et
jaa, ma just võtan kinni, sa mainisid päris hea aspektina seda, et ma lähen ühega ja ma tulen teisega, et nii-öelda tühja sõitu pole, natukene seda avada juurde, et kui me räägime hästi ongi, nagu sa ütled, popp on rääkida toidu jätkusuutlikusest, aga tegelikult seal taga on veel täitsa oma ette maailm, kõik, mis puudutab pakendamist, seda, kuidas meil transport liigub, kas ta liigub efektiivselt või mitte. Oskad sa tuua mingisugused huvitavad aspekte, näiteks mille peale võibolla me fotograafiska puhul ei mõtle, aga kus ka teil see jätkusuutlikus aspekt on näiteks väga olulist rolli mängimas?
No me räägime siin eri aspektidest, aga eks meil kõige suurem probleem ongi see pakendi teema ja prügimajandus, et me küll sorteerime usinasti ja meil on erinevad prügikastid, aga endiselt teeb mind ja ettevõtjana ja firma osanikuna mul oleks kõik lihtsam ühte konteinerisse panna ja nii ongi, aga see Eesti prügimajandus on natukene jah, iga omavalitsus pusib oma ette ja igas omavalitsus on oma reeglid ja eesmärgid, et see kuidagi ühtseks viia ja ma loodan, et see õige pea juhtub. Aga mis rääkides veel ühest olulist aspektist, et me teeme küll sellist, me eelistame kindlasti mahetoodangut, aga selle mahetoodangu kuskilt kätte saamine ja see transport on küll selline, ma ei tea, kas seda turu tõrkeks saab nimetada, aga kui üks onu Artur kuskil maal enda kartulid valmis kasvatab ja tal on kõige parem Jõgeva kollase kartul üldse, mis saada on nagu, et kuidas see kartul ikkagi linna restoranide juurde jõuab ja samamoodi, kui onu Arturile üks aasta ei tule välja või kuidagi see saak läheb ikaldub, siis järgmine aasta enam see ulgiladu ei võta tema kartulid sisse ja kõik sellised probleemid, mis selle mahe toiduga, et kuidas ta ikkagi linna jõuaks ja mitte, et iga talunik peaks selle ise linna tooma meile ukse taha, et kuidagi seal seda, ma ei tea, peaks võibolla Boltiga rääkima, et
Ma just mõtlen peas samal ajal, et siin tundub, et on mingisugune innovatsiooni aspekt logistikas nagu veel täitsa lahendamata.
Et seda, see on küll, et ju kokkuvõttes me ju kõik sõidame Eestimaa peal ringi ja näeme, kui palju toredaid tootjad meil on ja aga kui sa hakkad nendega rääkima, siis no ma ei tea, kuidas ma ikkagi saan selle linna sisse läheb mulle maksma ja nii edasi, et neid aspekte on kohe päris mitu seal, mis kiiresti selle teeme ära tapavad nagu ja siis noh, ja restoranidele ka natuke tuhka pähe raputades, siis meie tahame kogu aeg seda kõige paremat ja kõige värskemat ja nii edasi, et ja kui seda enam Onu Arturil pakkuda ei ole, siis me lööme ukse kinni, et mitte, et me räägiks ta aga juba võibolla see sügis hakkame rääkima, et näed, mul see aasta mul läks 500 kilo porgandit, et kas sa nüüd järgmine aasta paned 700 maha ja see läbi tekiks temal ka kindlus, et kui palju ja et ta saab arvestada, et see nagu porgandi kasvatamine ei ole selline nagu noh, 3 kuu töö, et see on planeerimine ja kõik või noh, tomatid siia kõrvale panna, kus sa pead ka taimed kasvatama ja kui sul oled selline hardcore mees, siis sa veel võtad need seemned, kuivatad ise ja nii edasi, et seal on aspekte hästi palju ja jälle me jõuame selle esimese osa juurde, et näha toidu taga inimest ja kui pikk protsess on, et ei ole selline üleöö ja võibolla kui kokad hakkavad ka nüüd suve alguses uut menüüd mõtlema, siis nad okei, nüüd juulikuus peaks esimesed tomatid või kurgid tulema, et siis kohe nagu nüüd peavad olema, aga samas nagu talunikul on ka ikkagi nagu tema on mingi portsu maha pannud, kas ostetakse ära ja osteta, et see läbi mõlemale poolele sellist kindlust tekitada, et see oleks juba
Teeks vastastikune koostöö?
Absoluutselt.
Põhimõtteliselt, just. Ma veel viimase küsimusena tahaks natukene, enne kui me läheme külmkapi juurde, natukene sukelduda sinna jätkusuutlikkuse, aga teise aspekti, et jätkusuutlikkuse vaimne jätkusuutlikkuse tervislik jätkusuutlikkus, et kõik, mis puudutab restorani ettevõtlust ja toimetamist mitmel rindel, pikad päevad, üsna suured koormused. Sa oled kirglik jooksja, ma olen aru saanud. Kuidas see jooks sinu nii-öelda tervikpilti täna toetab või kas ta on sellel eesmärgi või on ta lihtsalt hoopis niisama pulli pärast?
Pulli pärast kindlasti ei tee seda, et ma arvan, et on lugematul hulgad ideid, millele ma olen avastunud enda jaoks või veendumuse või et just see on see õige asi joostes paika saanud, et see minu jaoks just kui natuke meditatsioon ja selline iseolemise aeg, et
Kui palju sa nädala jooksul treeni teed tundides? Kui palju seda oma, et olemise aega tuleb kokku?
No oleneb, kas on mõni jooks tulemas või on lihtsalt sellise vormi hoidmise aeg. Ma arvan, et see on selline kas 2 tundi võibolla nädalas kokku erinevad jooksud, et seal on ka, kas on pikk jooks või on kiired lõigud ja nii edasi, et seal on ka neid erisorti jookse päris palju, aga ja kindlasti, kui vähegi tervis kannutab, tehke natukene trenni ja alustage kas või poolmaratoni või 10 kilomeetriga, et ma arvan, et iga inimene suudab selle ära teha, et seal ei ole midagi väga keerulist ja see just, mida sa mõtled selle ajal, kui sa jooksed ja kuidas sa kõik sellega suudad suhestuda ja ma arvan, et see on selline kvaliteetaeg minule ja ma loodan ka teistele, kes seda teevad ja ainuke asi on, jah, mis Eesti jooksjate puhul on veidike imelik, et kui nad hommikul sulle vastu tulevad, siis mitte keegi ei lehvita ega naerata, aga see on see, noh...
See on vist ise teestastlik.
See on, jah, aru saada, kus sa jooksed kohe, nii, oled kodumaal.
Täpselt. Et, ja jooksuga selles mõttes tuleb kohe teemasse ka nii-öelda sportlaste toitumine ja kogu see pool, kus tahaks veel sukelduda sügavale, sa oled ka jalgpallikoondise kokk. Paneme praegu selle mõtte pausile, sukeldame hoopis su külmkappi. Ja ma küsin siin samas kohe ka juurde, et kui palju sa kodus süüa teed ja noh, kas see näiteks jooksust lähtuvalt, et jooksu enne ja pärast jooksu toitumine on omaette teema, eriti kui me räägime pikkadest distantsidest. Kas see on sinu jaoks nagu fookuses või mitte?
Kodus ei ole väga ausalt öelda või siis paar päeva varem on selline süsivesikute aeg ja nende laadimine, aga muidu ma ikkagi panen nagu perekonna number 9, et mida keegi sööb, mida keegi, kas keegi on midagi maininud, et mida hing ihaldab ja mida lapsed söövad, et seal kuskil see kes piir jookseb nagu, et ei ole sellist, et oh, täna ma teen seda. Et noh, kõik peavad sõnuks saama ja kõik peavad õnnelikud olema ja me oleme maininud ka seda, et toit võiks ikkagi ka positiivsed emotsioone tekitada mis kõigis.
Väga lähe. Kui ma võtan su külmkapi pildi lahti, siis esimene, mis mulle silma jääb, on väga kift struktureeritus. Sul on sildid peal. Ma võin kuulajatele kirjeldada sealt üles. Meil on alumisel real on ilusti väljatud, on sadu toit.
Jaa.
Seal on siis laps. Lapsel vist eraldi või?
Ei, mul on kaks koera.
Ja kaks koera.
Üks on Paula ja teine on sadu, jah.
No Paulal on küll väga tore nimi. Peab talle selle nagu rõõmu andma. Ja siis on rikkalikud võileivad riivul. Ma saan aru, et see on siis võikumaterjalide laegas.
Jah, see on võikumaterjalide ja siin kohal tuleb auenda mu elukaasade, kes selle sildi pani, aga vahel seal on ka segadus, aga jah, nende siltide usku ma olen küll, et on hästi lihtne aru saada ja vahel ma panen sinna kuupäeva vahel mitte, aga soovitan väga kuupäeva ka panna ja kui keegi tahab mind närvi ajada kas kodus või töö juures, siis see silt peab olema lõigatud kääridega, mitte käristatud pabersilt nõka äär, et see on väga lihtne. Ja tegelikult on...
Ja siin on kõik kääridega lõigatud, seda on näha.
Et on korrektne äär, mis on seal sees, kuupäev ja kes tegi, et see oleks ideaalne silt, aga kodus ma olen natukene võibolla selle laisema ja ma ei kirjuta, kes selle asja on teinud või millal see on sinna karpi pandud, aga selline karbimajandus ja samamoodi nende väikeste karpidega rändavad osad asjad ka sugavkülma, nii et nii on.
Mulle tundub tõesti, et sul on päris hea ülevaata sellest, mis sul kapis on. Ja kui ma võtan ja vaatan, teen selle lahti, siis esimene, mis mul kohe silme ääb, on feta. Ja ma tahaks kohe feta teemal natukene juurde küsida. Et feta on selline tore tooraine, mis ütleme, kui keskmine inimene võtab ja mõtleb, et ma lähen ostan feta, siis ma ostan selle fitaki juustu, mis kindlasti pole fetaga väga palju pistmist. Millist fetat sina eelistad? Kas see on mingi oma kindel koht, kus sa fetat käid ostmas?
Jaa, mina ostan fetat, noh, kuna ma elan Balti jaama lähedal, siis seal on selline tore Kreeka lett, kus on seda karbiga müüa ja praegu on tomatid ka veel saada ja noh, head oliivid ja Kreeka salate vastu ei saa miskit, nii et...
Absoluutselt, nende feta ja tomatid kokku panna muud polegi vaja.
Nii on, jah.
Super, super koht. Majonees on sul oma, et karbis samamoodi. Kas sa teed ise kodus majoneesi või oled sa pakendanud ringi?
See on ringi pakendatud, jah.
Ringi pakendatud.
Ma eelistan Hellmannsi majoneesi.
Nõustun. Ja sa oled juba teine kokk, kes seda eelistab. Tundub, et on hea toode. Pestot näen. Siin on isegi kuupäev 17. Jah, ilusti peale kirjutatud. Jah.
Tõepoolest, pesto on üks asi, mis meil kapis on. Äm toob tavaliselt rukkalat maalt ja pähklid ja forte juust juurde ja valmist ongi.
Teed rukkalast pestat?
Ja ma natuke, et see liiga selliseks kibedakse läheb, olen spinatid ka juurde.
Rukkola, spinat, forte juust ja pähklid?
Ja küüslaug.
Ja küüslaug. Mis pähklid?
Mida kapis on? Kas India või siis metsapähklid?
Jällegi jääkide kasutamine.
Jaa.
Ringlusest tegelikult.
Kõik läheb ja kuna laps sööb pesto pastat, nii et siis on see selline mastasi.
Jällegi mulle meeldib see mõte selles suhtes, et kui klassikaline pesto on ka basiilikuga, aga meil omal kodus näiteks kasvab pärast kui rukola, siis miks mitte? Me saame ju tegelikult pestot teha kõigest. Väga, väga terviklik lähenemine. Ülemisele riiulile ma kuidagi siin nüüd lähenen, vaatan, seal on üks suur purk mingisugust punast asja. Kas see on mahl või moos?
See on kellegi toodud moos ilmselt.
Kellegi toodud moos, okei.
Seda me omikuti pudru peale paneme, nii et...
Väga kehti. aga kui ma kuidagi nüüd nagu seda tervikpilti vaatan ja mõtlen, et mis on teie kodus kõige sellisem levinum õhtusöök ja kõige levinum hommikusöök, mida te tavaliselt sööte hommikuti õhtuti lastega elus?
No ma räägin nii nagu täna hommikul oli, oli tatrapudel, tatrapuder praesibulaga, hapukoorele juurde härjasilm ja siis oli natuke kimšit sinna kõrvale. Mm-hmm. Ja selline ta oli laps sööb tatart ja täiskasvanud siis see kombo, mis on, jah.
Väga mõnus. Aga meie Eetriaga ka põiks otsa saama, teeme viis viimast. Kõikidele külalistele samasugused küsimused. Mis on sinu lemmik tooraine ja kõige keerulisem tooraine, millega töötada?
Kõige keerulisem, ma alustan sellest võibolla. See ei ole tooraine, aga tegelikult mul on väga suur lugupidamine sushi vastu ja sellepärast ma sushit ei Eestis väga ei tarbi ega söö ja ei telli kuskilt. Et lihtsalt võibolla ma hoian ka seda oreooli liiga tugevasti, aga nii on. Ja lemmik tooraine, ma arvan, et see hea Peipsi sibul, mis mind üks päev nutma pani lausa, et originaalne ja tugev ja hea kraam.
Super, Peipsi sibulad. Lemmik köögi vidin. Mille, et ta sai kujutaks oma elu ette?
Spaatel, ma arvan. Linna pehme ja hea spaatel.
Väga praktiline.
Jah, nii on. Ja ma arvan, et üks spaatel on minuga juba üle 10 aasta olnud ja ta puuvaras endiselt toimib ja tõepoolest seda me vahetaks küll millega vastu.
Jällegi, vähendab ka raiskamist, sest et spaatliga puhtaksetud kausid on ikkagi puhtad 100%. Kui sa peaks elu lõpuni sööma ainult ühte toitu, siis mis see oleks?
Elu lõpuni ühte toitu. Võibolla borsisupp. Selline hea borsisupp.
Mis on hea borsisuppi võti?
Selline hea balants magus hapu vahel, et ei oleks nagu liiga selline. Ja loomulikult see hästi tehtud puljong ja tumisus seal. Või siis teine variant on kas bors või siis hästi tehtud raamen, et need kaks leemelist on tõesti, jah.
Oskad sa öelda mulle, kuidas saavutab borsis seda maguse ja hapu vahelist balanssi?
No, mina kasutan äädikatega, ega muud nippi seal ole ja veidi suhkrust ka abi võtta ja peet on ka ju magus on meil, nii et selles mõttes, noh, tomate pasta annab ka hapet sinna juurde, nii et see on, jah, ja ma ütleks, jah, Porsche maitseb teine päev juba palju paremini või siis samamoodi tehke suur poti täis valmis, külmutage ära ja vahel kui isutab, siis on hea võtta.
On hea võtta. Koduse Porsche juurest lähme kõige parema koduse hakklihakastme küpsetamise nipi juurde. Kuidas teha kõige paremat hakklihakastet?
Siin kohal ma ei tea, ma küsin teie käest abi nagu, et ma ei ole küll, ma ei loe ennast väga suureks spetsiks, ma saaks hakkama muidugi, aga võibolla, mis ma teeks, lõpus paneks tõrtsu hapu koort, hästi palju leht, perterselli hakitud sisse ja värsked sibulet ja muud ma ei osta küll soovitada, et ma arvan, et siin oma maitse podcasti kuulajate seas on kindlasti neid, kes võivad mind maailma parimad kastud õpetada tegema.
Saadame selle komplimenti kuulajatele. Ja kas sul viimase küsimusena on sul mõni raamat, mida sa kindlasti soovitaksid kuulajatel lugeda? Ta võib olla nii kokaraamat kui ilukirjanduslik. Mõni hea kirjandus, mis sulle on südamesse pugenud?
Hea raamat, Ma ei tea, ma arvan, et me rääkisime siin noorte inimeste kokakarjäärist ja asjadest, siis võibolla sellise šokikirjandusena noortel inimestel on mõni Anthony Bourdaini raamat läbi lugeda, aga pange sinna filter peale, et see elu on ja aeg on edasi läinud väga palju, mis kunagi oli ja mis on nüüd, nii võibolla sealt midagi avameelset köögist vist on eesti keeldega tõrgitud minu mõelest, nii et võtke sealt midagi.
Jätame selle neile soovitusen ülesse. Mina väga tänan sind, Peeter. Tahaksin veel paar tundi seda jutuajamist jätkata, eriti teemal sport ja kuidas sa jalgpallureid toidad. Jätame selle järgmiseks korraks. Tänasest jäävad kõlama meil kaine mõistus. See, et kasutage, nagu sa ütlesid, oma talupoja mõistust jätkusuutlikkuse teemadel, see ei ole nii raske, kui see tundub. tegelikult lihtsalt suhtume toorainesse lugupidamisega ja näeme seda inimest seal taga. Aitäh sulle nende mõtete eest!
Aitäh kutsumast!
Ja teile, armsad kuulajad, kohtumiseni taas juba järgmises episoodis järgmise ägeda Eesti tippkokaga. Aitäh kuulamast!